Čítanie 89. žalmu. Vyučujúci žalm Étana Ezrachovca. O Hospodinovej milosti chcem spievať na veky, ústami ohlasovať tvoju vernosť z rodu na rod. Lebo si riekol, na veky je postavená milosť v nebesiach. Na nich si upevnil svoju vernosť. So svojím vyvoleným uzavrel som zmluvu, svojmu sluhovi Dávidovi som prísahal. Na veky upevním tvoje potomstvo, vybudujem tvoj trón z rodu na rod. Nebesá oslavujú tvoju divotvornosť, Hospodine, a tvoju vernosť v zbore svätých. Lebo kto sa v oblaku vyrovná Hospodinu? Kto je podobný Hospodinu medzi synmi Božími? Boh je obávaný v kruhu svätých, veľký je on a hrozný pre všetkých, ktorí sú vôkol neho. Hospodine, Bože mocnosti, kto je ako Ty, mocný Hospodine? Tvoja vernosť je vôkol Teba. Panuješ nad vzdutým morom, keď dvíha svoje vlny. Ty ich utišuješ. Ty si rozmliaždil Rahaba, ako zabitého silným ramenom rozprášil si svojich nepriateľov. Tvoje sú nebesá a Tvoja je i zem. Svet, jeho náplň, Ty si ich založil. Sever i juh Ty si stvoril. Tábor i Hermón Tvojmu menu plesajú. Máš mocnú pravicu. Silná je Tvoja ruka, vyvýšená Tvoja pravica. Spravodlivosť a právo sú základom Tvojho trónu. Milosť a vernosť ťa predchádzajú. Blahoslavený ľud, čo pozná plesanie o Hospodine, kráčajú svetle Tvojej tváre, jasajú celý deň v Tvojom mene a Tvojou spravodlivosťou sú zveličení. Lebo Ty si okrasou ich sily a Tvoja blahovôľa vyvyšuje náš roh. Lebo štít náš patrí Hospodinu a svätému Izraela náš kráľ. Ty si hovoril vo videní svojim zbožným a povedal si, pomoc som poskytol hrdinovi, vyvoleného z ľudu som povýšil. Našiel som svojho sluhu Dávida, pomazal som ho svojim svätým olejom, takže moja ruka bude stále pri ňom a posilní ho moje rameno. Neprekvapí ho nepriateľ a nešľachetník ho nepotlačí. Rozdrvím pred ním jeho nepriateľov a jeho nenávistníkov ja pozrážam. Vernosť a milosť moja bude s ním a v mojom mene vyvýši sa jeho roh. Položím jeho ruku na more a na veľtoky jeho pravicu. Bude na mňa volať, Ty si otec môj, môj Boh a skala mojej spásy. Ba ustanovím ho prvorodeným, najvyšším pre kráľov zeme. Naveky zachovám mu svoju milosť, a moja zmluva ostane s ním pevná. Na veky zachovám jeho potomstvo, jeho trón bude, dokiaľ budú nebesá. Ak jeho synovia opustia môj zákon, nebudú chodiť podľa môjho práva, ak znesvetia moje ustanovenia, nebudú zachovávať moje príkazy, prútom navštívim ich priestupok a ranami ich previnenie. Lež svoju milosť neodvrátim od neho, a svoju vernosť nezruším, neznesvetím svoju zmluvu a nezmením, čo vyšlo z mojich úst. Raz som prísahal na svoju svetosť, že nesklamem Dávida, že jeho potomstvo potrvá na veky a jeho trón ako slnko predo mnou večne bude pevný ako mesiac a svedok na oblaku je verný. Ale ty si ho zavrhol a zamietol a nahneval si sa na svojho pomazaného, zavrhol si zmluvu so svojím sluhom, až po zem zneúctil si jeho korunu. Zboril si všetky jeho múry a jeho pevnosti si zmenil v rozvaliny. Drancovali ho všetci, čo šli povedľa, bol na potupu svojim susedom. Vyvýšil si pravicu jeho protivníkov, rozradostil si všetkých jeho nepriateľov. Odvrátil si ostrie jeho meča a nedal si mu obstáť v boji. Zbavil si ho lesku trón si mu zrazil k zemi. Skrátil si dni jeho mladosti a hanbou si ho priodel. Dokiaľ sa budeš skrývať, Hospodine? Či navždy bude blčať tvoj hnev ako oheň? Rozpomeň sa, čo je ľudský vek, na akú márnosť stvoril si všetkých ľudí. Kto môže žiť tak, aby neuvidel smrť a vyprostil si dušu z moci podsvetia? Kde sú tvoje prvotné milostivé skutky, Pane, o ktorých prisahal si Dávidovi po svojej vernosti? Rozpomeň sa, Pane, na potupu svojich sluhov, že v hrudi nosím pohanu od národov. Ňou trpia tvoji nepriatelia, Hospodine, tupia šľapaje tvojho pomazaného. Hospodin, požehnaný na veky. Amen. Amen.
Ale sa mi páčil ten obraz, že tak ako hudobníci naladia svoje nástroje, keď idú hrať, spievať, hrať, tak aj Duch Svätý nás naladuje, aby sme žili pre Boha, aby naše životy boli na jeho slávu. A si myslím, že pre nás, ktorí nemáme absolútny sluch, a to sme my všetci, keďže sme všetci sme hrešníci, Božie slovo je to, čo nám dáva ten správny tón, podľa ktorého môžeme žiť. A moja modlitba teraz je, aby Boh používal túto kázeň, jeho slovo, aby nás aj teraz naladil, aby sme žili podľa jeho skutočnosti. Jedna z otázok, pre ktorú každý veriaci niekedy hľada odpoveď, je otázka, ktorá žiada viac ako len informácie. Možno, že aj filozofická otázka, ktorú kladieme, keď hľadáme zmysel života, ale ešte viac je to otázka, ktorú kladieme niekedy až s pláčom a krikom z doliny temnôt a zo zúfalstva. Keď politici obohatia, lebo zneužívajú politickú moc, pričom naše deti chodia do troskotajúcich škôl, kde učitelia majú hanebné nízke platy, vtedy možno kladieme otázku, kde je Boh? Keď moje dieťa ochorie na rakovinu a musím len na ňo pozerať, ako trpí bolestiami, ktoré by som najradšie vzal na seba. Keď mi pláče na rukách a neviem mu dať ani nádej do budúcnosti. Kde je Boh? Keď islamský štát uznesie 21 nevinných kresťanských mužov, bratov, synov a otcov a stína ich hlavy a premietajú ich nehorázny čin po celom svete, ako vzbúra proti jedinému právemu Bohu. Kde je Boh? Kde je Boh, ktorý stvoril svet, aby bol miesto, kde môžeme žiť v jeho blízkosti a prežívať jeho požehnanie? Kde je Boh, ktorý volal Abraháma a vytvoril z neho jeho svätý ľud a zasľúbil mu, že cez neho požehná všetky národy zeme? Kde je Boh, ktorý vyvolil mladého pastiera a urobil z neho kráľa a zasľúbil mu, že jeden z jeho synov bude naveky sedieť na tróne? Kde je Boh, ktorý poslal svojho syna, aby prišiel k nám, ktorý sa narodil ako babetko, ktorý stíšil burku a uzdravil malomocného, ktorý kvôli našim hriechom zomrel na kríži, víťazne vstal z mŕtvych a teraz sedí po pravici Boha Otca? Kde je Boh, ktorý nám zasľúbil, že príde, aby raz a navždy porazil satana, aby obnovil stvorenie, aby jeho svätý ľud mohol žiť v jeho prítomnosti a prežívať jeho požehnanie na veky. Kde je Boh? Táto otázka žiada nielen odpoveď, ale aj riešenie. A keď som to ja, ktorý som v temnej doline, zdá sa, že riešenie prichádza príliš pomaly. Ak Pán nepríde počas tejto kázni, budeme musieť počkať na riešenie. Ale kniha Žalmov a konkrétne 89. žalm nám ponúka akúsi odpoveď na túto otázku. Asi iná odpoveď, ako by sme chceli, ale aj tak je to odpoveď. V úvode do tohto žalmu, to je úvod, ktorý začína s titulom v prvom verši a pokračuje cez 5. verš, tam sa hneď dozvieme, že žalm 89 je zameraný na zmluvu medzi Bohom a jeho pomazaním. A je to jasné zo 4. a 5. verša, kde to priamo oznamuje, ako keby sám Boh rozprával. Uzavrel som zmluvu so svojim vyvolením, prisahal som Dávidovi, svojmu služobníkovi, na veky upevním tvoj rod, postavím ti trón pre všetky pokolenia. A nie to len tento žalm, ktorý je o zmluve medzi Bohom a Dávidom. Celá kniha žalmov je o tom, čo Boh zasľúbil Dávidovi. V druhom žalme hneď čítame, ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. Oznamujem rozhodnutie Hospodina, povedal mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. A toto sú naše očakávania pre celú knihu žalmov. Boh vytvoril vzťah s jeho pomazaním a neopustí ho, dá mu víťazstvo nad všetkými jeho nepriateľmi. To sú naše očakávania, keď čítame celú prvú knihu žalmov po 41. žalm, kde sú samé Dávidove žalmy a kde Dávid ako Boží pomazaný nie je vždy víťazný nad svojimi nepriateľmi. Ale stále má dôveru, že príde deň, keď Boh ho vyzdvihne. To sú tiež naše očakávania v druhej a v tretej knihe, kde končia Dávidove žalmy a je viac a viac žalmov, ktorí sú z obdobia, keď Izrael je vyhnaný z krajiny, keď Boží chrám je zničený a zasľúbená zem je opustená. Tieto žalmy sú akési menej optimistické, ale stále očakávajú, že Pán Boh naplní zasľúbenia jeho pomazanému. Žalm 89 je posledný žalm v tretej knihe žalmov. A keď sa vrátime do jeho úvodu, tak vidíme, že autor jednoznačne chváli Boha za to, že ostáva verný jeho zasľúbeniu Dávidovi. Pozrite druhý a tretí verš, kde spomína Božie milosrdenstvo a vernosť. Obidva verše sú rovnaké. V prvej polovici verša je slovo milosrdenstvo, alebo jednoducho láska, a v druhej polovici je slovo vernosť. Hebrejčina má niektoré slovné dvojice, to sú dve slova, ktoré sa veľmi často vyskytujú spolu, napríklad tieto dve, láska a vernosť. A keď sú spojené, ako v našom texte sú spojené, spolu vyjadrujú viac, ako len každý pojem dokopy. Náš Boh je láskavý. On je tak láskavý, že ostáva verný svojim zasľúbeniam až tak, že jeho vernosť ďaleko presahuje, čo my sa môžeme od neho očakávať. A kvôli tomu Boh je nielen láskavý, ale aj štedrý, verný, spravodlivý, milosrdný, zhovievavý, zdržanlivý a odpúšťajúci. Oproti žalmistovi máme obrovskú výhodu, lebo my žijeme v období milosti. Príchod, ale aj víťazstvo Božieho pomazaného je zapísané do našich dejín. Oproti žalmistovi máme jasný obraz o tom, aký je Boží pomazaný. My vieme, na akého Mesiáša čakáme. A Božie kráľovstvo nielen prichádza, ale už tu je. Ak žalmista má dôvod chváliť Boha za jeho vernosť a milosť, o toľko viac máme aj my. A tak môžeme so žalmistom vyhlásiť: milosrdenstvo Hospodina chcem ospevovať na veky. Tvoju vernosť hlásať svojimi ústami z pokolenia na pokolenie. Tak ako druhý žalm nastavil očakávania pre celú knihu žalmov, tak aj tento úvod nastavuje to isté očakávanie pre tento žalm. Naozaj splní Boh jeho zasľúbenia Dávidovi a tým aj celému národu Izraelu. Keď čítame 6. až 14. verš, tak tam vidíme, že máme dôvod, prečo si myslieť, že áno, Boh naozaj splní jeho zasľúbenia. Tento text vyrázni Božiu moc a zvrchovanosť. Kto je ako Boh? Ani medzi nebeskými bytostiami nie ani čo, ani kto, ktorý by sa dal porovnať Bohu. V 7. verši, veď kto sa nad oblakmi vyrovná Hospodinovi? Kto z nebešťanov sa podobá Hospodinovi? Podľa tohto vieme, že neexistuje v celom stvorení, v celom vesmíre nič, čo by mohlo zastaviť Božie plány a jeho zasľúbenia. A v 10. verši čítame, že ani Rahab sa nevyrovná Hospodinovi. Stojí za to, aby sme trošku pozerali na to, že kto vlastne, alebo čo vlastne je Rahab. Rahab je mytická morská prišera, alebo veľký morský had, skoro ako drak. Je hlučný a zúrivý a pôsobil akoby chaos na mori. A je dobre tiež vedieť, keď o ňom čítame, že v okolitých kultúrách boh malým B, alebo bohyňa mora, bola veľký had. Had, ktorý spôsobil chaos a protivil Boha, stvoriteľa. Boh, stvoriteľ, musel zápasiť s bohyňou mora, aby zničil chaos a aby z neho vytvoril prostredie pre poriadok a požehnanie. Preto Rahab v tomto kontexte je spojený so stvorením, a to hneď v 12. verši. Tvoje sú nebesia, tvoja je zem. Založil si svet a všetko, čo je na ňom. Rahab dáva ešte ďalší rozmer tomuto textu. Áno, Boh je zvrchovaný, on je nad každou bytosťou, ale Boh je aj ten, ktorý stvoril tento svet. A je ešte ďalší rozmer. Lebo najčastejšie, keď čítame o Rahab, Rahab zastupuje Egypt. Napríklad len o dva žalmy skôr. V 87. žalme žalmy sa spomína nepriateľov Izraela, ktorými je napríklad Filištínsko, Babel a Rahab, kde Rahab predstavuje Egypt. Keď Boh vyviedol Izrael z Egypta, Boh porazil svojho nepriateľa faraóna a tak, ako Marduk, babylonský boh, porazil jeho nepriateľ Tiamat, bohyňa mora, a potom Tiamat rozdvojil, aby z neho mohol stvoriť nebo a zem, tak isto Jahve porazil faraóna a rozdvojil trstinové more, rozdvojil Rahab, aby jeho ľud mohol prejsť po suchú zem. Aby tým stvoril nový národ. Preto Egypt sa stáva až totožný s Rahabom. Boh zapasil a zvíťazil nad Egyptom, nad Rahabom, aby stvoril jeho ľud. Aj táto myšlienka je v tomto texte. Tento text nie je o tom, len o tom, aký je Boh veľký a zvrchovaný, ale aj o tom, že Boh je stvoriteľom celého vesmíru a stvoriteľom Izraela. A Boh, ktorý je stvoriteľom Izraela, je Boh, ktorý vstúpil do vzťahu s ním. Boh, ktorý má pre nich plán. Preto aj v tomto kontexte žalmista môže rozprávať o Bohu ako Boh, ktorý je verný svojmu ľudu. Verný plánu, ktorý má pre jeho ľud. A preto to všetko o stvorení a o Rahab začína v 9. verši, kde čítame: Hospodin, Boh zástupov, kto je ako ty? Mocný si, Hospodin, obklopený vernosťou. Náš Boh je neporovnateľné mocný Boh, ktorý stvoril vesmír a pre jeho vesmír má plán od začiatku. Je to plán, podľa ktorého zruší chaos a vytvorí prostredie pre poriadok a pre požehnanie. A najlepšie z toho všetkého je to, že Boží ľud je ústredným bodom jeho plánu. V 16. verši. Blahoslavený ľud, ktorý ťa vie oslavovať. Oni chodia vo svetle tvojej tváre, Hospodin. V tvojom mene sa tešia celý deň. Tvojou spravodlivosťou sa honosia, lebo ty si ozdobou ich moci. Tvojou priázňou rastie naša sila. Hospodin je náš štít, náš král, svätý Izraela. Viac o tom, aký je jeho plán pre stvorenie, sa dozvieme v ďalšom úseku tohto žalmu. Od 20. verša sa dozvieme, že boj o stvorení zrejme pokračuje. Lebo spomedzi svojho ľudu Boh vyvolil hrdinu, ktorého posilní, aby porazil jeho nepriateľov a ktorý bude kráľovať na veky. Boh uzatvoril zmluvu nielen s jeho ľudom, keď vytvoril národ Izrael a dal im zákon, ale uzatvoril zmluvu aj s Dávidom, keď mu zasľúbil, že jeden z jeho synov bude sedieť na tróne na veky. Tento úsek potvrdzuje Božie zasľúbenie, že má plán pre jeho stvorenie, pre jeho ľud a pre jeho pomazaného. A preto tu je znova dôraz na jeho milosrdenstvo a vernosť. V 20. verši. Kedysi vo videní si prehovoril k svojim verným takto. Poskytol som pomoc hrdinovi, vyvoleného z ľudu som povýšil. Našiel som svojho služobníka Dávida, pomazal som ho svojim svätým olejom. 24. Rozdorím pred ním jeho nepriateľov, porazím tých, čo ho nenávidia. Moja vernosť a milosrdenstvo budú s ním. Mojim menom sa vyvýši jeho roh. Položím jeho ruku na more a jeho pravicu na veľtoky. V tomto môžeme jasne vidieť, Boh má plán pre stvorenie, ktoré ešte nedokončil. Boh ešte zapasuje s morom a veľtokmi, aby vytvoril prostredie pre požehnanie pre jeho ľud. K tomuto cieľu vyvolil Dávida, jeho pomazaného, a jemu dal moc, aby porazil jeho nepriateľov. Boh ešte nedokončil jeho dielo, ale Boh je milosrdný a verný. A teraz už vidíme, že napriek tomu, že Boh ešte nezvíťazil, ešte nevytvoril miesto pre požehnanie, neexistuje nič, čo ho môže zabraniť. Boh má moc to urobiť, veď nie je žiadna moc, ktorá sa jemu vyrovná. Boh má aj vôľu to urobiť. On má od začiatku plán a my sme dokonca svedkami jeho plánu, lebo sme svedkami toho, ako vyvolil Dávida, ako Dávidovi dal moc poraziť všetkých jeho nepriateľov. Boh je mocný, zvrchovaný, láskavý a verný. Má plán a má vôľu. Nič nemôže prekážať Boha. A nič nemôže zastaviť jeho plán pre stvorenie. či môže? Čo ak Dávidovi synovia nebudú chodiť verne Hospodinovi? Čo ak nebudú dodržiavať Boží zákon? Predsa v 15. verši sme čítali, že spravodlivosť a právo je základom jeho trónu. Čo keď jeho pomazaný nebude spravodlivý? Žalmista aj na toto myslel a na to odpovedá od 30. verša. Náveky zachovám jeho rod. Jeho trón bude trvať, kým budú nebesia. Ak jeho synovia opustia môj zákon a nebudú sa správať podľa môjho práva, ak moje ustanovenie znesvetia a nezachovajú moje príkazy, prútom potrestám ich vzburu a ranami ich vinu. Svoju milosť však od neho neodvrátim, ani svoju vernosť nezruším. Vidíte, aká Božia, ako Božia milosť a vernosť je ústredný bod tohto celého žalmu. Boh je mocný, to je pravda, ale to ešte neznamená, že Boh bude verný svojmu plánu. Boh je zvrchovaný a nie je žiaden iný Boh, ani žiaden nepriateľ, ktorý dokáže zrušiť jeho plány. A to je pravda. Ale to ešte neznamená, že bude verný svojmu plánu. Boh je aj spravodlivý. A keď jeho ľud a jeho rod a rod jeho pomazaného bude nespravodlivý, vtedy Boh opustí svoj plán? Ani vtedy. Ani vtedy. Lebo Boh je milostivý a verný. Neznesvetím svoju zmluvu. Nezmením, čo mi vyšlo z úst. Raz navždy som na svoju svetosť prisahal, že nesklamem Dávida. Jeho rod bude trvať naveky. Jeho trón bude predo mňou ako slnko. Naveky bude stať pevne ako mesiac, verný svedok nad oblákmi. Selá. Selá a posledné slovo. Selá a koniec. Všetko je isté. Boh má plán. Boh vyvolil pomazaného a dal mu moc, aby jeho plán vykonal. Boh je zvrchovaný nad každým nepriateľom, ktorý by len mohol jeho plán zmariť. Boh zasúbil svojmu ľudu a svojmu pomazanému, je spravodlivý, aby konal vždy, ako povedal. A predovšetkým Boh je milosrdný a verný. A nikdy, ale nikdy neznesvetí svoju zmluvu. Nezmení, čo mu vyšlo z úst. Už niet pochybnosti. Všetko je zaistené. Žalmista nám to zabezpečil. Nič neexistuje, nič sa nemôže stať, čo by zmáril Božie plány. Chvála Bohu. Ale tak predsa máme ešte jeden taký úsek v tomto žalme. Môžeme aj jeho prečítať. Ty si ho však predsa zavrhol a odmietol. Nahneval si sa na svojho pomazaného. Zmluvu so svojim služobníkom si zrušil a jeho korunu si až po zem zneúctil. 43. Povýšil si pravicu jeho protivníkov, rozvesil si všetkých jeho nepriateľov. 45. Pozbávil si ho lesku, jeho trón si zrazil na zem. A 50. Kde sú, Pane, predchádzajúce prejavy Tvojej milosti, o ktorých si prísahal Dávidovi v vo svojej vernosti. Kde sú, Pane, prejavy Tvojej milosti? Kde si, Boh? A zrazu je všetko iné. Všetko je prevrátené. V prvej polovici žalmu je ako keby sme boli v záhrade nového stvorenia. Ale teraz záhrada je premenená na púšť. Predtým aspoň sa zdalo, žalmista chválil Boha za jeho plán, za to, že je zmocný, zvrchovaný a verný. Ale teraz všetky tieto veci ho vyčíta. Kde si, Boh? Ty si povedal, že máš plán. Kde je teraz tvoj plán? Ty si predtým zvíťazil nad všetkými tvojimi nepriateľmi. Ale kde je teraz tvoje víťazstvo? Ty si povedal, že ak tvoj pomazaný bude neverný voči tebe, aj tak ostaneš verný. Ale kde je tvoja vernosť a milosť teraz? Kde si, Boh? Táto otázka je otázka celej knihy žalmov. Už na začiatku Boh povedal, že vyvolil svojho pomazaného a dal mu právo a moc vládnuť všetky národy. Jeho nepriatelia budú porazení. Ale hneď v prvej knihe žalmov Dávid, Boží pomazaný, sa modlil najprv jednu, potom druhú modlitbu Bohu. Bože môj, kde si? Prečo si ma opustil? A čakali sme a čakali sme a vždy bola nádej, vždy bola viera, že Boh príde, že spasí, že porazí jeho nepriateľov. A takto to pokračoval cez prvú knihu, potom druhú knihu, stále rásli pochybnosti a prosby boli stále naliehavejšie, až prídeme k tomuto bodu, ktorý je akýsi vyvrcholenie alebo nádier v knihe žalmov. Keď nevieme dve skutočnosti udržať v rovnováhe. Na jednej strane je Boh, ktorý je zvrchovaný a všemohúci a milosrdný a verný. A na druhej strane sú naše každodenné skúsenosti. Kde to niekedy vyzerá, ako keby Boh nevládol. Možno ako keby Boh nebol. A to je naša otázka. Kde je Boh? Kde si Boh, keď zvestujem tvoje evanjelium a sotva vidím z toho ovocie? Kde si Boh, keď kresťanské Európa sa obrácie od teba preč? Kde je tvoje kráľovstvo? Kde si Boh, keď všade po svete sú tvoji ľudia utlačení, obklúčení a prenasledovaní? Kedy splníš svoje zasľúbenie a svoj plán? Kde si Boh? Ale ani toto ešte nie je koniec tohto žalmu. Je tu ešte jeden verš. Nech je zvelebený Hospodin na veky. Amen. Amen. Naozaj? To je záver? To má byť odpoveď? Áno, je tu záver. A keď som sa pripravoval na túto kázeň, som zapásil s týmto záverom. Až nakoniec som si uvedomil, že nemám výber, môžem ho iba prijať. Môžem iba prijať tento žalm taký, aký je. A odpovede na otázku, kde je Boh, musím hľadať v tom, čo tu je. Je pravda, že sú ďalšie žalmy, ktoré nasledujú a ktoré pomôžu odpovedať na tú otázku, kde je Boh. Ale dnes kážeme z tohto textu a v tomto texte musíme nájsť aspoň smer k odpovedi. Preto by som najprv ukázal na to, že keď kladieme otázku, kde je Boh, časť odpovedí je už samotné otázke. Tak ako je aj v tomto žalme. Lebo keď kladiem otázku, kde je Boh, nekladiem otázku, kde je Boh malým B, ale veľkým B. Kladiem otázku, kde je Boh, ktorý? Boh, ktorý stvoril. Boh, ktorý vyvolil. Boh, ktorý zasúbil. Boh, ktorý je všemohúci, ktorý je milostivý. Okolo nás je zástup svedkov, ktorí neustále svedčia, že náš Boh je verný a náš Boh nás neopustil, aj keď pýta od nás trpezlivosť. Náš Boh je Boh, ktorý nás nenechal samých v utrpení, ale on sám vstúpil do nášho utrpenia a zobral naše bremeno. A teraz žiada od nás, aby aj my sme niesli bremeno tých okolo nás. Druhá vec je, že keď som si uvedomil, že ako kázateľ musím len prijať tento text taký, aký je, a musím z neho kázať z takého, aký je, tak som si uvedomil, že nielen kázať, ale žiť. V tomto žalme nielen text, ktorý musím kázať, ale skutočnosť, ktorú musím prijať. Najdominantnejšia vlastnosť tohto žalmu je, že sú tu dve skutočnosti, ktoré sú v hlbokom rozpore jedna proti druhej. Na jednej strane je Boh, ktorý je zvrchovaný a milostivý, a Boh, ktorý zastúpil. A na druhej strane je život okolo mňa, kde Božie zasúbenia nie sú naplnené. Sú to dve protikladné skutočnosti, ktoré vytvárajú pre nás napätie, existenčné napätie. A to je prahová existencia. Žijeme na prahu. Žijeme na konci starého stvorenia, ktoré ešte neskončilo, a na začiatku nového stvorenia, ktoré ešte nedošlo. Takáto prahová existencia je veľmi nepohodlná. Ale tak, ako som musel prijať tento text taký, aký je, tak musím prijať túto existenciu takú, aká je. A nie je to zbytočné. Práva prahová existencia má význam, lebo naše utrpenia sú pôrodné bolesti, ktoré sprevádzajú príchod nového stvorenia. Možno, že ja nevidím zmysel v mojom utrpení, ale Boh vo svojej zvrchovanosti si to považuje za vhodné predĺžiť toto staré stvorenie, aby ďalší mali možnosť prijať jeho milosť a vernosť. A teraz práve ďalší mal možnosť prijať jeho milosť a vernosť. A teraz ďalší. A teraz ďalší. Kde je Boh? Aj keď mám pochybnosti a moja situácia svedčí inak, ja verím, že Boh je. Že sedí na svojom tróne, že kráľuje. A ja verím, že moja prahová existencia má zmysel. Moje utrpenie má zmysel, lebo je spolu utrpenie s Ježišom Kristom. Utrpenie, ktoré sprevádza nové stvorenie. A ja verím, že môj Boh, o ktorom svedčí celé dejiny, svoje sláve prichádza a ja budem žiť v jeho svätej prítomnosti na veky vekov. Nech je zvelebený Hospodin na veky. Amen. Amen.
keby nekvitol fín, aj keby nerodila zem, aj keby nebesá nedoniesli svetlo nové ráno, aj keby porazli hajú a sýpky prázdne zostanú, aj keď všetko vôkol volá, že Boh nie je. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas, budem spievať chvály uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály, lebo verím, v Neho verím. Keď blízky priateľ opustí a je tak ťažké odpustiť, keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú, že to neskončí, slzy sa tlačia do očí, viem, že stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán.